Den 19. april 2021 ble det skapt historie. NASA gjennomførte den første motoriserte flyvningen på en annen planet. En som har hatt en sentral rolle i dette prosjektet er Norman Hovagrip, som har vært sjefspilot for Mars-helikopteret Ingenuity. Og i denne episoden så har jeg med meg Hovagrip. Håvard, velkommen til Astronomipodden.
Hei, takk for det.
Kan du fortelle litt kort om deg selv og hva du har utdannet som?
Ja, bakgrunnen min er det som kalles for teknisk kybernetikk, som jeg kan si læren om det å styre og kontrollere forskjellige typer fysiske systemer. Det kan da for eksempel være fly eller helikopter eller biler eller båter for den saks skyld. Og den bakgrunnen min er sånn spesifikt, så jeg er fra NTNU i Trondheim, med en master og doktorgrad innenfor det fagfeltet.
Hvordan havnet du hos NASA, og hvilken rolle har du der i dag?
Nei, det er jo litt sånn tilfeldighet ofte hvor man ender opp. Da, så for min del så var det jo det at jeg kom i kontakt med folk her gjennom bekjente, eller altså spesifikt da, så veileder i Trondheim. Og så blir man jo prater med folk, og så finner man at det er en bra match da. Så det er kanskje litt tilfeldigheter, sånn da. Det jeg jobber med her er jo da kybernetikk da, og da spesifikt styring av forskjellige typer fartøy. Vi driver mye med romfartøy, kan du si, og helikopter er en litt spesiell variant av det da, som både kombinerer, kan du si, den, kan du si aerodynamikk og luftfart på en ganske spesiell måte.
Hadde du en interesse for universet fra før, eller var det noe du fikk etter å ha begynt å jobbe med det prosjektet?
Nei, jeg må innrømme det at jeg var ikke, kan du si, sånn spesielt rominteressert, sånn sett da. Flydd, kan du si, på fritida, sånn, så jeg hadde mer interesse innenfor det området. Men det er klart, man kan ikke unngå å bli litt interessert når man jobber med det, da, spesielt i teknologien.
Vet du hvordan den ideen om å fly et helikopter på Mars oppstod? Når og hvordan den oppstod?
Det har vært tanker om det å kunne fly på Mars, da med både fly og helikopter, som i ganske lang tid faktisk. For det er klart, det var vist ganske lenge at Mars har en atmosfære, den er jo ikke veldig tjukk, men det er en atmosfære som i prinsippet skulle gå an å fly. Og det har jo selvfølgelig sine fordeler, det å kunne bevege seg via lufta i forhold til å bevege seg via bakken. Men jeg kan si at den spesifikke ideen her, det helikopteret som vi nå til syvende og sist sendte opp, da, den oppstod rundt 2013. Og det var mye inspirert av droneteknologi, av folk som drev og jobbet med det, og tanker om kanskje det går an å overføre mye av den teknologien her til Mars.
Du har så vidt innom noe av forskjellen på fly på jorda kontra Mars. Man har jo mye tynnere atmosfære, man har lavere tyngdekraft, om ikke tar feil. Og så har man jo det med minustemperaturer, det kan bli opp mot minus 130. Hvilke aspekter ved en, måtte, la oss kalle det jordisk drone, må være forskjellig på Mars? Må den på eksempel ha større rotoblader? Må den være lettere i vekt?
Ja, det kan si den aller største forskjellen er dette med tettheten på atmosfæren. Så det er omtrent 1% av tettheten på atmosfæren her på jorda ved havnivå. Så det er da ekstremt tynt. Og det må da veies opp med at man må rett og slett ha større rotoblader, og så må man da spinne dem så fort som man kan da. Da får vi litt hjelp som du sa, av tyngdekraften på Mars. Den er da ca. 38% av tyngdekraften på jorda. Så der får vi en viss hjelp. Men så har vi også en liten ulempe med lydhastigheten på Mars, som faktisk da er lavere enn på jorda. Og det er ikke helt åpenbart nødvendigvis hvorfor det spiller en rolle i denne sammenhengen her, men grunnen er at det rett og slett tippen på rotorbladen, den beveger seg selvfølgelig fort gjennom lufta, og hvis det kommer for nærme lydhastigheten, så får man da en voldsom oppbygging i det som kalles drag, altså luftmotstand. der. Så det I praksis en slags fartsgrense på rotoren, som da lavere på Mars enn på jorda.
Kan det være noe, oppstår det noen problemer med resonans hvis man spinner ting veldig fort? Kan det skape noen problemer?
Resonanser noe som vi alltid på vakt for, da, fordi du kan si alle mekaniske systemer har resonanser, og det kan ofte være på mange forskjellige steder, og det kan ofte være litt uforutsigbart, så det noe som alltid må være på vakt med helikopter, fordi kan du si, du får energi ved en bestemt frekvens som liksom pumpes inn I systemet kontinuerlig. Men du kan si, det gjerne isolerte frekvenser, så det gjelder da å holde seg unna akkurat den bestemte frekvensen, den man har resonanser, og så opererer utenfor dem.
Hvordan det med de kontrollalgoritmene dere kjører? Kan man bare ta en algoritme som fungerer på jorda, og så kan den justere seg selv automatisk på Mars, eller må det gjøres grunnleggende endringer i kontrollsystemet?
Jeg kan si, den fundamentale algoritmen på mange måter så ligner de på det som man ville gjort på jorda. Men det som kan du si, en største utfordring å justere dem I forhold til dynamikken til helikopter på Mars. Så det kan du si å forstå den dynamikken og kan du si forme den dynamikken I forhold til hvordan man bygger helikopteret. Kan du si de mekaniske egenskapene til helikopteret. Og så kan du si justere algoritmen rundt den dynamikken. Det det som den største utfordringen. Og så det selvfølgelig, selvfølgelig noen ting som rett og slett en funksjon av hvordan altså hjelpemidlene skal si, man har tilgjengelig på Mars. Da tenker jeg spesielt på navigasjon. Vi har jo for eksempel ikke GPS selvfølgelig på Mars. Så derfor så må vi navigere på andre måter der da.
Hvilke tester det som ble utført på helikopteret før det ble sendt opp? Man har jo både den må jo tåle både en oppskyting, reise så langt til Mars, og ikke minst landingen. Så hvordan testet dere det på jorda, slik at dere vet at det tåler alt når det kommer dit?
Det mange forskjellige tester, og du kan si de aller fleste testene gjort på forhånd på forskjellige prototyper. Da. Så folk kan si innenfor mitt område, så brukte vi mange lange dager netter over flere år I det som kalles for JPL's 25-foot space simulator, da, som et stort vakuumkammer. Der vi har muligheten til å pumpe ut av lufta, og så fylle igjen på med litt CO2, da, som det atmosfæren på Mars består av, til å få riktig tetthet. Og der gjorde vi da veldig mye forskjellige eksperimenter med forskjellige prototyper. Men når vi da først bygde den som vi da skulle sende opp, den versjonen som vi da endte med å sende opp, da prøver jeg litt ekstra forsiktig med den. Da. Så det selvfølgelig så det en del tester som blir gjort på den modellen også, men da man litt ekstra forsiktig og forhåpentligvis gjort mesteparten av grunnarbeidet på andre modeller. Men vi har hatt en kan du si, veldig kontrollert flyvning av den I vakuumkammeret før den ble sendt opp også.
Ingenuity er jo drevet med batteri, og den har solceller. Hvor lenge kan den holde seg I lufta? Og kan de solcellene, det ganske mye sand på Mars, sandstormer, hvordan påvirker det operasjonen med tanke på lading og batteri og så videre?
Ja, I forhold til kan si, hvor lenge kan fly, da, så I utgangspunktet så hadde vi som mål at den skulle kunne fly opp til 1,5 minutt av gangen, så 90 sekunder. Men I praksis så har vi kunnet forlenge det ganske mye, da, fordi ting rett og slett har fungert bedre enn forventet på mange områder. Ja. Så vi har jo da, kan du si, lengste, det vel rundt 170 sekunder da. Og det utgjør utrolig stor forskjell I forhold til hva vi kan gjøre med helikopteret. I forhold til solceller og støv og sand og sånt, så det, kan du I hvert fall si at så langt så fungerer ting som det skal. Og uten at vi har sett noe, kan du si, degradering av ytelsen. På det. Og det kan selvfølgelig ha noe med at vi beveger på oss, og at vi kan du si, kanskje blir kvitt noe av det grumse, sånn sett, men det vet vi ikke helt, kan du si, alt rundt igjen da.
Hvilke sensorer det på Ingenuity? Vi har sett at det har blitt tatt noen fine bilder. Det noen andre type sensorer enn kameraer?
Ja, vi har en del sensorer som vi bruker til kan man si, flight control da, eller navigasjon. Da. Og Det består av blant annet av en treghetssensor som måler akselerasjon og vinkelhastighet til helikopteret. Og så har vi en avstandsmåler som måler avstanden da, til bakken. Og i tillegg et kamera, et sånn lavoppløselig svart-hvitt kamera som vi tar bilder av bakken med på med høy hastighet av 30 ganger i sekundet. Så analyserer vi de bildene for å se hvordan ting beveger seg i synsfeltet. Og ved å kombinere alle de forskjellige sensorene, det er da måten vi da kan holde styr på hvordan det beveger på seg. Så har vi da i tillegg et fargekamera som vi bruker til å ta, kan du finne bilder da, som da nå etter hvert faktisk da har begynt å kan du si, bli, altså, ha en nytteverdi i forhold til at vi bruker det til å se på ting som kan være av vitenskapelig interesse. Og bruke det som en, kan si, til rekognosanse på den måten. Rekognosering.
Så er det jo den avstanden mellom jorda og Mars og lysets hastighet som setter begrensning på signalet. Man kan ikke fly i sanntid ved å sende en kommando, og så gjør den det der og da. Hvordan kjører den full autonomt, eller legger dere inn predefinerte kommandoer som da utføres?
Ja, du kan si, ja, det er som du sier, det er jo, du må klare seg helt på egen hånd, kan si, fra når det tar av til det lander igjen. Så da følger den, kan si, kommandoer som vi har lastet opp noen timer i forveien, som da kan du si beskriver nøyaktig hvordan den flygningen skal se ut. Kan du si, hvor fort skal vi spinne rotoren, når skal vi ta av, hvor fort skal vi fly, kan du si, nøyaktig, kan du si, waypoints på hvor vi er, hvor aggressivt manøvrene skal gjennomføres, og så videre. Så på den måten så har vi beskrevet nøyaktig hvordan vi vil at flygningen skal se ut, men så blir det opp til helikopteret på en måte å gjennomføre den. Og da selvfølgelig, hvis den får problemer, så må det løses på egen hånd, for det er rett og slett ikke nok tid.
Og så lurte jeg litt på det med datakommunikasjonen. Hvordan sendes dataen mellom jorda og Ingenuity?
Ja, nei, det er ganske mange ledd da. Vi har noe som heter for Deep Space Network her på jorda, som er da mange forskjellige antenner som peker ut verdensrommet, som da som brukes til å kommunisere med Mars som generelt. Og da går det da generelt via Deep Space Network til en av satellittene som vi har i bane rundt Mars, og så videre fra en satellitten til Perseverance, roveren. Og så sender den da kommandoen videre til Ingenuity på et bestemt tidspunkt, og da våkner, kan du si, Ingenuity og lytter etter kommandoen. Og kan du si tilsvarende da, når vi får dataen tilbake, så går hele den prosessen i det verste. Så det er ganske mange ledd i den kommunikasjonen.
Ja, så dataen går via roveren da, ikke direkte fra helikopteret?
Ja, det er riktig. Da bruker vi faktisk en sånn kommunikasjonsprotokoll som da blant annet brukes til, kan du si, hjemmeelektronikk, røykvarslere og termostater, den type enheter da. Det kan du si, det er litt typisk da, at måten vi har kunnet klart å pakke, kan du si, den funksjonaliteten som vi har i et såpass lite lett helikopter, det er å anvende mye kommersiell elektronikk, som da er blant annet laget for mobiltelefoner og droner og så videre her på jorda.
Ja, interessant. Og det har bare funket, det må vel ha blitt tilpasset, tenker jeg, til bruk på Mars, eller bare rett ut av esken?
Litt forskjellig, det er i hvert fall mye snakk om det om å teste, kan du si, spesifikke produkter, da, for det er bare å forsikre seg om at at det skal fungere på Mars også, under den forholdene.
Hvor mange flyvninger har dere hatt til nå? Hvor mange er det planlagt?
Vi har hatt 13 flyvninger frem til nå, så det er jo da en god del mer. Når vi hadde utgangspunktet tenkt sett for oss, da hadde vi utgangspunktet, så var det tenkt at vi skulle gjennomføre opp til 5 flyvninger innenfor en veldig, kan si, begrenset område som vi da hadde valgt ut fra roveren. Det skulle være helt flatt og fint, blant annet, og bare lande på et sted som vi allerede hadde plukket fra roveren, som ikke hadde noe hindringer for trykk og for landing. Og nå har vi da gjennomført 13 flygninger, og da mellom 8 forskjellige, kan du si, airfields, altså områder som vi har landet i. Så det er vi jo storfornøyde med at vi har klart å få til det da. Og da har vi flytt vel 2,9 kilometer i løpet av de 13 flygningene. Så får vi se hvor mange det blir. Det er litt usikkert. Det er jo alltid sånn med det helikopteret her at det er en risiko forbundet med hver flygning. Men vi er jo fornøyde bare at vi har kommet sånn dit vi har kommet.
Har alle flygningene gått som planlagt, eller har det hatt noen store problemer underveis?
Vi hadde en flygning som var problematisk. Det var nummer 6. Og det som skjedde er at alt gikk bra fra starten av, men så så vi da, kan du si, en stund sikkert ute i flygninga, så fikk vi noen store oscillasjoner, kan du si, i roll og pitch, også da i hastigheten og posisjonen til helikopteret. Og det fant vi ganske fort ut av hva som var årsaken til det. Det hadde med det navigasjonskameraet. Det som skjedde var at vi mistet et av bildene fra den, og så kom alle bildene som kom etter det da, så fikk den feil tidsstempel rett og slett, så algoritmen da trodde at den jobbet med bilder som kom fra på litt annet tidspunkt enn de egentlig var tatt. Og det er en sånn ting da som type kontrollsystemer, de har begrenset mulighet til å takle, og vi heldigvis så holdt vi oss innenfor det da, så den klarte å takle det, den gjennomførte flygninger, landet trygt, men det var altså ikke helt sånn som planlagt det.
Så det er jo litt vanskelig å, jeg vil anta det er vanskelig å feilsøke når man er så langt borte og man ikke kan kjøre data i samtid. Man må egentlig vente på at den har gjort sitt før den sender data.
Det er helt riktig det, så det er mye vanskeligere. Det har vi selvfølgelig prøvd da. Og få nok data, sånn default, at det er mulig å finne ut av hvis noe går feil. Og det, sånn sett så var det en suksess der, da, for vi skjønte jo egentlig hva som hadde skjedd i løpet av veldig kort tid, bare basert på det som det har sendt etter flyvninga. Men det er klart da, det vi gjorde siden, at vi lastet opp en oppdatering av programvaren, og det er klart, det er en ganske stor operasjon når man jobber med noe som er så langt unna. Da må man være ganske forsiktig med det man heter med.
Hva er planen videre for Ingenuity? Skal dere fly flere flights, eller?
Ja, enn så lenge så er vi jo i, kan du si, så fungerer Ingenuity som det skal, og så får vi se hvordan det går videre. Det avhenger jo litt av kan du si, planene til roveren, om vi kan holde tritt med den, og om vi kan fortsette å ha en nytteverdi sånn sett. Akkurat nå så står vi parkert, både Perseverance og Ingenuity, og det har rett og slett med det at sola står, kan du si, ganske rett mellom Mars og jorda akkurat nå, så det gjør at det er vanskelig å kommunisere på en pålitelig måte. Så akkurat nå har vi en liten pause i operasjonen.
Kan du si noe om NASA har planer om å sende lignende type helikoptere til andre planeter?
Vel, det er jo sånn at for at det skal gå an å fly helikopter, så må det være at forholdene ligger til rette for det, der, blant annet i forhold til atmosfære. Og det å begrense sånn sett kan valgmuligheter. Men en plass som det er mulig å fly, det er da en måne, den største månen til Saturn, som heter Titan. Der har man planlagt en ekspedisjon. Nå husker jeg akkurat dataen på det, det ligger litt ute i tid, men det er planlagt en ekspedisjon dit med et helikopter, som da blir sende ganske annerledes ut. Det har litt med det at det er mye tykkere atmosfære, lavere tyngdekraft og sånt der, da, så det blir helt andre dimensjoner på ting enn det som er naturlig på Mars.
Så har jeg et siste spørsmål som jeg har lurt på veldig lenge, og det er hva gjør man hvis man vil jobbe hos NASA? Har du noen tips til nordmenn som vil jobbe hos NASA?
Nei, jeg kan si det er jo bare vanlige folk som jobber på NASA, så det er ikke noe sånn magisk som sett. Det er egentlig bare det å finne noe man er flink til som det er behov for. Ja. Så man bør jo helst ha litt talent for det man driver med, og så bør man ha lyst til å holde på med det. Det kan jo selvfølgelig bli mye jobb til tider og litt stress med sånne prosjekter som det her. Så man bør jo helst like det man holder på med, men ellers så er det ikke noe sånt stort, altså noe magisk. Da. Det er jo vanlige folk som jobber her.
Tusen takk for at du kom med Astronomipodden.
Takk for at jeg får være med.